Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 8 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Акыйкатчы институту абактагы журналист Махабат Тажибай кызына күч колдонулушун ырастады. Журналисттин жакындары бул иште иликтөөгө чакырууда. Казакстан суу ташкын апаты менен күрөшүп жатат. Ал тапта Оренбургда миңдеген үй жайды суу каптап, өзгөчө кырдаал режими киргизилди.
Халктын жагдайы жакшы эмес. Бирөө үйүнөн айрылса, бирөө баласынан, бирөө акесинен айрылып атыр, кайгылуу окуя тиркелип атыр.
Кыргыз өкмөтү Ысык-Көлдүн тескейиндеги балыкчы жети өгүз жолун курууда көйгөй жаралып, созулуп жатканын мойнуна алды.
Бир жагын баштап коюп, бир жагын бүтпөй жасап атышат да, азыр жакшы карап коюшту, жакшы болмок.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев. Оолу жаңылыктар Түмөнбай Абдынеби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында операция жүргүзүүгө даярдык көрүүдө. Бул тууралуу 8 апрелде Reuters агенттиги кабарлап, Египеттин медиасына таянып, Каирдеги тынчтык сүйлөшүүлөрүндө алга жылуу байкалганын жазды. Израиль өз күчтөрүн Газанын түштүк бөлүгүнөн жекшембиде чыгара баштаган, бирок коргоо министри Йоав Галант аскерлер алдында болочок миссияларганын ичинен Рафахтагы операцияга камдануу максаты турганын билдирген. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израилдин жеңишине бир кадам калганын айтты. 7 апрелде Газадагы согуштун башталганына жарым жыл болду. Былтыр 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган уюм Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1200 киши каза таап, 253 адам туткунга алынган. Алардын жарымы бошотулганы менен калгандарынын тагдыры белгисиз. Бирок Каунтар уюмунун маалыматына ылайык, Газада 6 айда 33 миңдей палестиндин өмүрү кыйылып, 2 миллион 300 миң элдин 85% качкынга айланды. Эл аралык коомчулуктун Израилге согушту токтотуу талабы барган сайын күчөп баратат. 8 апрелде Орусиянын соккусунан Запорожье облусунда бери дегенде 3 киши набыт болду, дагы үчөө жараат алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский кырдаал оорлошуп баратканын, АКШ убада кылган 60 миллиард доллар өлчөмүндөгү аскердик жардам берилбесе өлкө жеңилүү коркунучуна кептелиши ыктымал экенин айтты. Өкүлдөр палатасы жардам каражатты бөлүү чечимин былтыркы күздөн бери жактыра албай келатат. 7 апрелде United 24 деген топтун алдында сүйлөгөндө Зеленский Украина утулса, башка өлкөлөр да жеңилер белгиледи.
Цілком очевидно, що наявних у нас
Биздин колубуздагы абадан коргоонуу системаларынын мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз экени айдан ачык. Өнөктөштөрүбүз муну жакшы билет. Дүйнө орусиялык террористтер Харьков, Купянск, Донецк, Запорожье шаарларын Сум облусунан башка жерлерге келтирип жаткан азап тартууларды сезиши керек, деди ал. X социалдык тармагында жазган постунда Украина мамлекет башчысы батышта абадан коргоонуу системаларынын ичинен Патриот ракеталарын жиберүүгө чакырды. Орусия бир нече убакыттан бери кошуна өлкөнүн шаарларын аткылоону күчөткөн. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москвадагы Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин дайыны табылбай жаткан эки кыздын ДНК анализи тууралуу маалымат берди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин бүгүнкү жыйынында ал ДНК анализи чыга элек 10 киши калганын айтты.
Ошо 10 кишинин сөөгү мындай такталбай атат да. Ошондуктан баягы дагы убакыт керек го, анткени бүт ошо каза болгондордун баарын чыгарышыптыр, бирок ошо 10 кишиники именно ким экенин билинбей атат. Ошондуктан биз азыр биздин элчилик алардын туугандары менен чогуу ошо следователдер менен жолугуп атышат. Азыр күтөбүз го, бүгүн эртең уже так мамлекет эме
ошол боюнча
чыгарыш мүмкүн.
Деди Кулубаев. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргызстандык эки кыз Эдида Жусупова менен Маиза Гүлжигит кыздын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги министрликтин сайтына жарыяланган тизмеде генетикалык экспертизасы бүт элек жарандар боюнча маалымат камтылганын белгилеп, кыздарды каза болду деп айтууга азырынча эрте деп билдирген. 22 мартта Москвадагы концерттик залда теракт болгон. Анда камуфляж кийген 4 кылмышкер туш келди, ок чыгарган жана борбор өрттөнгөн. Акыркы маалыматтар боюнча теракта 140 көп адам мерт болду. Калгандардын саны 500 ашты. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматы калыбага байланыштуу 10 ашык шектүүнү кармаганын билдирген. Алардын ичинен Тажикстандык 4 киши терактты ишке ашырууга шек саналып 2 айга кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Айда Исатбек кызы балдарды мектепке кабыл алуу үчүн электрондук каттоодо эл техникалык мүмкүнчүлүктөр болуп жатканын бүгүнкү тармактык комитеттин жыйынында билдирди. Ал каттоо башталары менен 1.5 сааттын ичинде ага бир нече атене кайрылганын айтып, министрликти бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Технический проблеманы чечиш керек деп ойлойм. Анткени деген биз деген буга менен жаңыдан түртүлгөн жокпуз. Жылдан жыл сайын ушу биринчи класска регистрация башталганда ар дайым ушундай технический сбой болуп, көп кандай десем ыңгайсыз эмелерге алып келет да ата-энелерди.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев каттоодо маселе жаралган учурда ата-энелер 110 кыска номуруна чалып маалымат алса болорун тактады. Кыргызстанда балдарды мектепке биринчи класска кабыл алууга электрондук каттоо бүгүнтөн баштап иштей баштады. Билим берүү жана илим министрлиги каттоонун биринчи этабында балдарды катталган жери боюнча 2-июнга чейин жүргүзүлөрүн билдирген. Экинчи этабы 3-июндан 30-августка чейин болот. Ошол учурда жашаган жери боюнча жүргүзүлөт. Орозо айт намазы коопсуздуктан улам аянттарда окулбайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул чечим тууралуу бүгүн 8 апрелде кабарлады. Акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу элдин коопсуздугун эске алуу менен орозо айт намазы өлкөдөгү жума намазы окула турган мечиттерде окулат деп маалымдады муфтияттын басма сөз кызматы. Намаз убактысы эртең менен саат 7:30 белгиленди. Мечиттерге чогулуу саат 6:15 башталып баяндар айтылат. Мусулмандардын ыйык орозо айынын соңундагы айт майрамы 10 апрелде болот. Кыргызстанда бул күн дем алыш күн деп жарыяланган.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги azattik.org. Акыйкатчынын кеңсеси абактагы журналист Махабат Тажибек кызына күч колдонулушун ырастады. Журналисттин жакындары бул ишти иликтөөгө чакырууда. Окуянын чоо жайы жана жаңы жагдайларга кайрылабыз. Макаланы Токтосун Шамбетов даярдаган.
Камактагы журналист Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков абак кызматкерлерине каршы башкы прокуратурага арыз жазды. 6 апрелде Тажибек кызы абак кызматкерлеринин орой мамилесине жана алардын кол көтөргөнүнө даттанган. Адвокат Сейитбеков 6 апрелде Акыйкатчы институтунун кызматкерлерине журналисттин денесиндеги Google атактарды сүрөткө тартууга уруксат берилбегенин айтып, нааразычылык билдирди.
Фото видео тарттырбаган себеби мен өзүм көзүм менен көрүп чыктым, себеби жаракаттар бар да. Ал жаракаттарды көрсө дагы неме болот деп ошол боюнча. Бул мыйзам бузуу болот да. Алардын айтуусу боюнча Махабат Тажибек кызынын камерасына бирге отурган жаранды орой мамиле менен сүйрөп алчып баратканда алар айтышат, эмне жакшына мамиле кылсаңыздар болот деп ошол учурда ошол уруш жанжалчып кетип ошол кызматкер 3-4 аялды сабап салды да.
Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 6 апрелде барып, Махабат Тажибек кызынын денесиндеги тактар бар экенин ырастаган. Алар менен чогуу кыйноолорду алдын алуу борборунун жана прокуратуранын өкүлдөрү да болгон.
Эки колунда, анан бет жагында, ошо сол жагыгычы, ошо жана сол жак колтук жагында ошо көкалар, көкала тактар бар болгону аныкталды да. Бул эмнен белгилейт? Бул деген белгилейт, что Тажибек кызынын үстүнө ушу күч колдонгонун бул белгилейт да, ошо далилдейт да. Бирок бул күч колдонуу эмне себептен болду? Текшеринин жыйынтыктарын эми баарыбыз күтөбүз,
деди Акыйкатчы институтунун адиси Эмиль Жандаев. Буга чейин журналист Махабат Тажибек кызы кат жазып, абак кызматкерлеринен зомбулук көргөнүн билдирген. Жаза аткаруу кызматы Махабат Тажибек кызынын сабалганы тууралуу маалыматты четке каккан.
5 апрелде Махабат Тажибек кызы отурган камерадагы бир аялды башка камерага которуу чечими чыккан. Бирок тиги аял каршы болуп, чыкпайм деп камералаштарынан жардам сураптыр. Махабат Тажибек кызы ага болушуп, жаза аткаруу кызматынын кызматкерлерине чогуу каршылык көрсөтүп, ары бери тартышыптыр,
деди мекеменин басма сөз кызматкери Изат Тургунбаева. Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров бул окуяларды өзүнүн журналисттик иликтөөлөрүнө жана социалдык тармактарда жазган сын пикирлерине байланыштырууда.
Мурунку жума биз Садыр Жапаров жаңы жылга Миланга каникулга үй бүлөсү менен барып келген жөнүндө иликтөө чыккан. Андан кийин мен өзүм баракчамда Камчыбек Ташиевдин сөзүн текшерип, коррупциядан түшкөн акчаны бюджеттин отчетунда тапкан жокмун да.
Махабат Тажибек кызы Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү, орусияга күчтөп чыгарылган Болот Темировдун жубайы. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйлөрүн тинтип, өздөрүн кармап кеткен. Алар Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камалган. Мартта 3 кызматкер ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Ал эми Махабат Тажибек кызы баштаган 8 кызматкердин камактагы мөөнөтү 13 майга чейин узартылды. Милиция журналисттерди массалык башламандыкка чакырыктар беренеси менен айыптап жатат. Журналисттер коюлган айыпты четке кагууда. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүк агент деп сыпатталган мыйзамга дагы бир жолу түшүндүрмө берип, мындай реестрге кирген уюмдарга куугунтук болбосун убада кылды. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2-апрелде кол койгондон кийин мамлекет башчысы Facebook'ка билдирүү жазган. Ал бейөкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй, отчет бербей келген деп айтканы кызуу талкууга түшүп, жарандык коом өлкө жетекчилигин маалымат бурмалады деп сындаган эле. Президенттин түшүндүрмөсүндөгү бурмаланган жагдайлар эмне жана бул реестр кандай түзүлөт? Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Президент Садыр Жапаров 7-апрелде улуттук кабар агенттигине маек берип, чет элдик өкүл мыйзамы тууралуу буга чейинки комментарийине түшүндүрмө берди. Ал өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп кайталады. Президент Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2-апрелде кол койгондон кийин Facebook'ка билдирүү жазган. Ал эч кимге куугунтук болбой турганын кепилдик берерин белгилеген жана бейөкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй, отчет бербей келген деп айыптаган. Анын бул сөзү кызуу талкууга түшүп, жарандык коом өлкө жетекчилигин маалыматты бурмалады деп сындап чыккан. Алардын айрымдары каттоодо турбаган, салык төлөбөгөн уюмдардын тизмесин көрсөтүүнү дагы талап кылышкан. Андан бери президент дагы бир ирет бул мыйзамга түшүндүрмө берип, мурдагы айткандарын кайрадан чечмеледи. Жапаров бул жолу да сөзүн бурмалап жатат деп өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн айыптады.
Сырттан алган каражатты конкреттүү түрдө кайсыл максаттарга жумшалып жатканын мамлекет билиши керек деп айтылды. Менин соц тармактагы сөзүм ушунун алкагында айтылды. Аны өкмөттүк эмес уюмдардын баардыгы эле эң сонун түшүнүштү. Анан кычыктанып, биз катталганбыз деп атышпайбы? Айтсынчы, кимиси чет элдик өкүл деп катталыптыр, эч кимиси антип катталган жок да. Мен ошону айттым,
деген президент Садыр Жапаров. Президент юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 25 000 өкмөттүк эмес уюм катталган болсо, анын 2 000 чет элдик донорлордун каражаттары жана алардын катышуусу менен иш алып бара турганын кошумчалаган. Ошондой эле саясатка аралашкысы келген коммерциялык эмес уюмдар болсо, анда партияларга кошулушу керектигин же жаңы партияларды ачып алып иш алып барышы зарылдыгын айткан. Мыйзам кабыл алынгандыктан баш ийип иштөөгө чакырган. Кылмыш жамоо борборунун мурдагы жетекчиси Азиза Абдирасулова президенттин айткандарына комментарий берди.
Бул чет элдик өкүл деген мыйзамда андай түшүнүк дагы, норма дагы жок болчу да, андай жобо дагы жок болчу. Ал жаңы кирип атат. Анан мыйзамда жок нерседе биз кантип бизди чет элдик өкүл деп каттоодон өт деп ким турмак эле? Экинчиси, Кыргызстанда иштеген бейөкмөт уюмдар, анын ичинде ошо мен жетектеген кылымшамы уюму эч убакта биз чет эл үчүн иштеген эмеспиз. Биз Кыргызстан үчүн иштегенбиз, биз Кыргызстандын жарандарын укугу деп иштегенбиз. Чет элден акча алган деген бул аргумент эмес. Муну кандай кылып аткарылат мен түшүнө албай атам.
Укук коргоочунун баамында бир топ уюмдар мыйзам иштеп баштагандан кийин жабылууга мажбур болушу ыктымал.
Бизди эмнеге жок кылгысы келет? Биз ошолорду сурайбыз. Кана акчалар, келген акчаларды эмне кылып атасыңар деп.
14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынган. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатында эл аралык уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. Эми президент мыйзамга кол коюп, күчүнө кирген соң эл аралык уюмдар жана бир нече өлкө өкүнүчүн билдирип жатат. Соңку жолу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын өкүлү Джераме Лоуренс Кыргызстанда чет элдик өкүл тууралуу мыйзамга кол коюлганына тынчсыздануусун билдирди. Анда бир жума мурда кол коюлуп күчүнө кирген мыйзам көптөгөн бейөкмөт уюмдардын ишине олуттуу коркунуч жаратарына, жарандардын оюн ачык айтуу, эркин тынч чогулуу жана коомдук иштерге катышуу укугун бузарына тынчсыздануусу айтылган. Ал арада Жашыл Альянс бирикмесинин төрагасы Арстан Кадыров бийликке жакпаган сунуштар саясатка аралашуу катары сыпатталып калышы ыктымал деп тынчсызданууда.
Саясатка аралашпаш керек деп атпайбы, чектөө депчи. Bu ekologiyalık organizasyalar da misal bir jakta taştandılar jatıp çechilbeyatsa, aylanın çörönü saktap kalanga mizamdar толук кандуу камсыз кылбай атса ошондой нерселерди айтканга туура келет да. Бул саясатка киргизүү деп коюшу мүмкүн да. Ошо менен ишмердүүлүгүн чектепчи. Кошумча азыр системасы кандай иштейт, эмне регистрациядан өтүш керек, кандай нерселер ишке ашырылыш керек, ченемдик актыларда кабыл алыш керек да, ошонун механизмин иштетиш үчүнчү. Ошондо эмне чектөөлөр кирет, ошонун баары пока белгисиз да.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун айтымында, бир айдын ичинде министрлер кабинети өз чечимдерин мыйзамга ылайыкташ керек.
Юстиция министрлиги дагы өзүнчө жобо жана тартипти иштеп чыгуу керек. Бул буга чейин чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү өзүнчө катталбай келсе, мындан ары юстиция министрлигинде өзүнчө реестрде катталып жүргүзүлөт. Ал каттоонун тартибинде юстиция министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкуу менен бекитүүгө жатат. Ал жерде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучулары, жетекчиси, алардын даректери жана башка тийиштүү маалыматтар камтылып келет.
Кыргызстанда жарандык коомго сокку урчу бул мыйзам соңку 6-7 жылдан бери талкууда болсо да быйыл ишке ашты. Тагыраагы Орусияда бул мыйзам кабыл алынган 2012 жылдан тарта эле бийликке жакын депутаттар дал ушундай мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын белгилеп келишкен. Атүгүл Кыргызстанда мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда Адилет укуктук клиникасы буга чейин депутат Надира Нарматова жазган бул мыйзам долбоорун анализ кылып 98% Орусиянкынан көчүрүлгөнүн тактап чыккан эле. Эми мындай мыйзамдарды кабыл алуу аракети учурда өлкө бийлиги Орусияга жакын Грузия менен Сербияда жүрүп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында операция жүргүзүүгө даярдык көрүүдө. Кыргызстанда коопсуздуктан улам айт намазы аянтта эмес, мечиттерде гана окула турган болду. Казакстандагы суу ташкындан улам Кыргызстан жөнөткөн кумжарда 8 апрелде Актөбө облусуна багыт алды. Орусиянын телеканалдары Крокустагы кол салууга айыпталгандардын Сурак маалындагы видеосун көрсөттү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандын мамлекет башчыларына кол салууну пландаган деп шек саналган кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжанга өткөрүлүп берилгенин билдирди. Президент Садыр Жапаров геология тармагына 1 миллиард сом бөлүнөрүн айтты. Бул жана башка кабарлар толугураак сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Орусиянын Оренбург облусунда миңдеген үй жайды суу каптап, кырдаал оор болуп тургандыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймакка федералдык маанидеги өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Урал дарыясында жана анын куймаларында суунун деңгээли көтөрүлүп, аймактан 4000 ашуун киши эвакуацияланды. Ал тапта Казакстандагы суу ташкындан улам Атырау облусунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо.
Саня, бул сенин үйүң. Абал оор. Элдин баарында ушул көрүнүш. Бирок капланба. Кандай болгон күндө да жашоо улам жатат.
Жизнь продолжается, что бы ни случилось. Но у тебя дом просто в воде весь.
Орусиянын Оренбург облусунда 5-апрелден тарта миңдеген үй жайды суу каптады. Кырдаал оор болуп тургандыктан аймакка федералдык маанидеги өзгөчө кырдаал режими кирди. 7-апрелде Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлиги 100 жакын адам медициналык жардамга муктаж болгонун, алардын 10 жакыны ооруканага жаткырылганын кабарлады. Буга чейин селден катуу жабыркаган Орус шаарында 4 каза болгону кабарланып, бирок шаар бийлиги алардын өлүмүн кырдаалга байланыштуу эмес деген маалымат тараткан. Орус шаарынын айрым райондорунда суунун деңгээли үйлөрдүн биринчи кабатына чейин жетип, тургундар кайык менен жүрөт. Мунай иштетүүчү заводдун иши убактылуу токтоду.
Сегодня 7 апреля паводковая ситуация.
7 апрелге карата селден жабыркаган аймактын абалы оор бойдон калууда. Суу токтой элек. Жакынкы күндөрү анын деңгээли көтөрүлүп, электр жарыгы үзгүлтүк учурайт. Мындай учурда калкты тез арада эвакуациялоо зарыл.
Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться.
5 апрельде Орскиде бир нече жыл мурун курулган дамба жарылган. Урал дарыясына жана анын куймаларында суунун деңгээли көтөрүлүп, аймактан 4000ден ашуун киши, анын ичинде 885 бала эвакуацияланганын облустук бийлик билдирген. Мамлекеттик ТАСС агенттиги 2000 үйдү суу каптаганын, жалпысынан 6300 үй жай жабыркаганын кабарлады. 8000ден ашуун үй электр жарыксыз калганы кабарланган. Интернетте куткаруучулар суу каптаган аймактардан үй жандыктарын, ит мышыктарды көтөрүп алып чыгып жаткан оондогон видео тарады. Сегизинчи апрелде Оренбург облусунда Казакстан менен чектеш Елшанка дарыясы жээгинен ашып кеткени маалым болуп, анын айланасында жашаган калкты коопсуз аймакка көчүрүү маселеси көтөрүлдү. Ал тапта Казакстандагы суу ташкынынан улам Атырау облусунун аймагында табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Азаттыктын казак кызматы 7 апрелде аталган облустун Кусары шаарында куткаруучулар 2 адамдын сөөгүн тапканын жазды. Расмий маалыматка караганда шаар тургундары турак жайларын текшерүү үчүн трактор менен жолду баратканда техника оодарылып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгон 2 киши уруксаты жок өз алдынча кеткенин белгилейт.
Халктын жагдайы онча эмес, жакшы эмес. Себеби бирөө үйүнөн айрылса, бирөө баласынан, бирөө акесинен айрылып атыр, кайгылуу окуя тиркелип атыр. Жагдай тұрақты деп айта албайбыз. Кулсарда жагдай азыр тұрақты эмес.
Казакстанда суу ташкынынан каза болгон учурлар буга чейин бир нече жолу айтылган, бирок бийлик бул тууралуу расмий маалыматты тастыктаган эмес. Учурда Атырау облусундагы 3 райондогу абал өтө курч бойдон калууда, 2 калктуу конуш менен транспорттук байланыш үзүлдү. Кыргызстан соңку кырдаалга байланыштуу Казакстанга гуманитардык жардам жөнөттү. Бишкектен Актөбө облусуна азык-түлүк, кийим кече, электр жылыткычтары, төшөнчү жана чатырлар жүктөлгөн 15 фура 6 апрелде жолго чыккан. Селден жабыркагандарга жардам берүү үчүн куткаруучулар да жөнөтүлгөн. Аларды министрдин орун басары полковник Урматбек Шамырканов жетектеп баратат. Казакстанда 26 марттан тарта күн жылып, кар эригени, дарыялар жээгинен чыгып, бир нече аймакта айыл кыштактарды суу каптай баштаган. 7 апрелдеги расмий маалыматка ылайык, Казакстанда суу ташкыны башталгандан бери дегенде 72000ден ашуун адам коопсуз жактарга эвакуацияланган. Атырау, Актөбө, Акмола, Кустанай, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан жана Павлодар облусторунда 3686 жер үй, 557 короо жана 1822 дача жайлар суунун алдында калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Кыргыз өкмөтү Ысык Көлдүн тескейиндеги балыкчы жети өгүз жолун курууда көйгөй жаралып, созулуп жатканын мойнун алды. Бир нече райондун тургундарына ыңгайсыздык жараткан бул долбоор үчүн жоопкерчиликти ким алат? Кубатбек Айбашев толугураак айтып берет.
Ысык Көл облусунун тургундары көлдүн түшүк жээгин бойлой кеткен балыкчы Барскоон унаа жолунун курулушу дээрлик 3 жылдан бери бүтпөй создугуп жатышынан нааразы болууда.
Жол жасалып атат негизи. Анан жол жасалганда бир жагын баштап коюп, бир жагын бүтпөй жасап атышат да, азыр анын эме бир эме жарым жолдор жасап, жарым жолдор таш боюнча турат да, азыр биз жакта да жасап башташты. Жасаган менен эски казылып калган жерлер бүтүш элек, бирок жаңы асфальттарды бузган атышат да, ошол жагына да бир жакшы карап коюшса жакшы болмок. Чынында кеч иштеп атышат, аябай эле кеч. Өтүп барасаң кээ бирөө турбалардын астына жүрүп, кээ бирөө кайдыгере басып жүрөт.
Жок дегенде могул кара талаадан аркы жолду сүрүп коюп турса, суусун сейип турса чаңдап атат азыр. Жол начардыгынан машиналардын дөңгөлөгү жарылып, шароойлор жулунуп атат. Жумушчулар эми былтыр жакшы башташкан, мурдагы жылы, быйыл жок. Азыр до сих пор эч ким жок. Иштебей эле турушат. Болгону могул балыкчыга жакын эле жерде көпүрө эле жасап атышат, башка жерде жок.
Балыкчы Барскоон жолун реконструкциялоо долбоору 2021 жылдын августунда башталган. Курулуш иштери президенттин жеке тапшырмасы менен ата мекендик компанияларга берилген. Дээрлик 3 жылдан бери көйгөй коштолуп бүтпөй жаткан жолдун маселеси Жогорку Кеңештин 4 апрелдеги жыйынында дагы бир жолу көтөрүлдү. Депутат Акылбек Түмөнбаев Министрлер кабинетинин президенттин элге берген убадасы жүзөгө ашпай келатканынын себебин сурады.
Балыкчы Барскоон жолу 21 жылы башталган. Акылбек Үсөнбекович, 25 километри 23 жылы күзгө бүтүш керек болчу. Бүгүнкү күнү бүттүбү, бүткөн жокпу? Ошол президентибиз Садыр Нургожоевич ошол жерге барып өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерге $800 деп куруп элге жарыя салып, мына туурасы мынча, жолдун качествосу момундай деп бүт айтып жар салып президентибиз элге убадаларын берип келатат.
Балыкчы Барскоон автожолунун узундугу 141 чакырымды түзөт. Баштапкы документтерине ылайык, реконструкция ишинин ар бир чакырымы $798,000 деп эсептелип, бирок иштин жүрүшүндө анын жетишсиз экендиги аныкталган. Өкмөттүн билдирүүсү боюнча курулуштун сметасы жакында кайра эсептелип, наркын $926,000 жеткирип беришкен. Долбоор боюнча жолдун курулушу эки тилкеге бөлүнгөн. Биринчиси Балыкчы шаарынан Аксай айылына чейин 71 чакырым болсо, экинчи тилке Аксай айылынан Барскоон айылына чейинки 70.6 чакырым аралык. Биринчи тилкенин курулушун Кыргыз жол курулуш компаниясы жүргүзсө, экинчи бөлүгүн Арекстрой компаниясы жасап жатат. Кыргыз жол курулуш компаниясы 25 чакырымына асфальт төшөө менен алектенип жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Балыкчы Барскоон унаа жолунун курулушун бөлүп-бөлүп курдуралы дегенге карабай, президентти адаштырып 141 чакырым жолду эки компанияга бөлүп берип, ката кылышканын билдирди. Ошондой эле тажрыйбасыз ишканалар бюджеттен алган акчасына техникаларды сатып алып, өкмөттөн уруксатсыз эле жолдордун асфальтын бүт сыйрып, жол жээгиндеги жасалма курулмаларды казып салышкандыктан ушундай көйгөйлөр жаралып жатканын белгиледи.
Ар жакта Арекстрой деген курбай коюп, азыр мына эми Минтранс өзүнүн күчү менен ар жакты урган атабыз, өзүбүз киришип. Негизи эле бул жол деген абдан аябай 50 жылга чыдай турган жол болуш керек да, муну жөн эле келип үй куруп аткандар келип алып анан жол курам деген бул абдан чатак нерсе да. Мен башында эле айткам ошентип, мунун баары нарушение болот. Биз парламентке барабыз, счетный палата болот, отчет беребиз. Бирок эми биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдүн күчүн да көрүп атабыз. Мына 1-июнга чейин дешти, 25 километрин толук беребиз деп атат кыргыздын курулушчулар. Ошо 25 километрине барып көрөйлү дагы, анан калганын да көрөбүз. 10.4 миллиард сом кетмек. Биз 4 миллиарддан ашык акча бердик. Бүгүнкү күнү жалпы мына биздин контролдук управление барып келди, 18.8% эле иш аткарылыптыр. Калган дагы 20% акчасын алышкан, азыр бүт отчетторун берип атышат. Мен айттым, азыр отчетторун барын бергиле, 25 километрге тапшыргыла, андан кийин анан биз окончательно дагы чечим кабыл алалы. Муну силер менен бүтүрөбүзбү же бөлөктөрдү алып келип беребизби деп.
Акылбек Жапаров жолдун курулушу 2026-жылдын соңуна чейин аяктарын билдирди. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматында жол 4 тилкелүү болуп, үстүңкү катмары шагыл бетон кошулмасы менен жасалууда. Мындай ыкма эл аралык стандарттарга ылайык жолдун жүк көтөрүмдүүлүгүн арттырат деп эсептелет. Балыкчы Барскоон жолунун курулушу башталгандан тартып эле бир катар көйгөйлөр менен коштолуп келет. 2023-жылы курулуш компанияларынын жумушчулары айлык майналарын 2-3 айлап ала албай жатканын айтып, бир нече жолу митингдерге чыгышкан. Жол куруу боюнча эксперт Талант Садакбаев Кыргызстандагы жол куруудан өкмөттүн ата мекендик ишканаларга жасаган мамилесине тарта, жергиликтүү ишканалардын тажрыйбасына чейинки көйгөйлөр бар экенин айтууда.
Бир мекеме бүт баарын уюштурса арзан болбойбу? Бир грейдеринг болсо 100 километрге жөн эле жетишет керек болсо. Турбайт, иштеп турат. А буларды болсо бирдемесин жасады дагы тиги техника жок күтүп жатышат. Тияктагысы башка. Анан бири бирине мешает берет. Ошон үчүн ал кымбаттуу болот. Ошон үчүн Кытайдын компаниясы болсо тендерлерин биздикилерди утуп кетип атат да. Анын каражаты да жок иштеткенге. Бензини, соляркасы жок, акчасы жок, турат жумушу. Бүтпөйт. Ошон үчүн жай жасалат. Бирөө бирдемесин бүтүп атса, экинчисинке даже аякка жакындай элек. Ошон үчүн кыргыз илгермишин айтчы, бөдөнө сойсо да касапчы сойсун деп. Биздики болсо же ручкасын көтөрүп алып эле, же бир кичинекей техникасы бар, калган тияктан бияктан чогултуп жүрөт. Ошон үчүн ошолорду дагы караш керек тактап. Кээде болсо арзан бааны белип берип коет, тияктан бияктан чампалап жүрөт анан. Анткени мындай ишмерлери бар, тилери бар, булары бар, келбейт бул жумушка.
Жолдун биринчи жарымын куруп жаткан Кыргыз жол курулуш компаниясы ишкер Мирлан Исагалиевке таандык. Ал эми экинчи бөлүгүн куруу милдетин алган Арекстрой ишканасынын негиздөөчүсү Юстиция министрлигинин маалыматында Каганат Инвест компаниясы. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунан 8-апрелдеги кечки программанын жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат.